bratři a sestry, krásnou, požehnanou, božím pokojem naplněnou sobotu. A já tady ve sboru v Olomouci nejsem poprvé a většina z vás, předpokládám, mě od vidění zná. Většinou po boku právě mojí ženy Janíčky. A přesto vnímám, že by asi bylo vhodné, kdybych se trošičku představil. A i podle informací, které během bohoslužby ke mně došly, ne všichni znáte úplně dobře, takže jmenuji se Vilém Škuta. Nemám ani moje rodina žádné příbuzenské vztahy se Škutovými, kteří se píšou se SZ. Je to jenom shoda jmen. My se píšeme SŠ. A tady v Olomouci s mojí ženou bydlíme stále ve studentském bytě. Já ještě studuji na doktorském studiu, moje žena už pracuje, ale původně jsme ze sboru z Opavy, kde jsme stále kmenovými členy a aktivními účastníky tamních bohoslužeb. Já tam pravidelně také kážu ještě ve sboru v Horním Benešově. Takže asi tolik. Opava a Horní Benešov jsou trošičku menší sbory, vzhledem k tomu, že své poslední kázání jsem měl právě ve sboru v Horním Benešově, o kterém se říká, že je to jediný sbor, který má více než 100% účast, protože je tam asi 10 členů a na bohoslužbu chodí tak 10 až 15 lidí. Ta modlitevna je pro vaši představu velká zhruba tak jako tady do páté řady, takže je to velmi malý sbor s velmi komorní atmosférou. V Opavě je to sice trošičku lepší, ale pořád to není tak velký sbor, takže je to pro mě trošičku premiéra. Mám z toho takové smíšené pocity, že těch lidí vidím tolik, ale věřím, že v průběhu bohoslužby, v průběhu mého slova převáží ty pocity pozitivní. Na úvod bych vás chtěl vyzvat, abyste se zamysleli nad něčím. Chtěl bych, abyste se zamysleli nad tím, zda jste při čtení Božího slova cítili někdy lítost. Lítost nad nějakou postavou. Věřím, že ano. Chtěl bych vás teďka vyzvat k tomu, abyste zase zamysleli nad tím, kdy jste prožili asi největší lítost. Kdy to bylo něco speciálního. Zkušenost, kterou si pamatujete, kdy vám té postavy bylo natolik líto, že jste plakali, že jste té postavě v tom daném příběhu chtěli nějakým způsobem pomoct. Co se týče mě, já mám v této otázce docela jasno. Chtěl bych dnes mluvit o člověku, jehož příběh mě velmi oslovil. Člověka, kterého mi bylo tak líto, že jsem nad ním plakal, i když si to nejspíš vůbec nezaslouží. Pojďte si společně se mnou a prosím otevřít knihu královskou, druhou knihu královskou. Já se omlouvám, budeme dnes hodně číst, ale vzhledem k tomu, že ten příběh není úplně známý, považuji to za, vnímám to jako důležité se s ním dobře seznámit. Takže ve druhé knize královské si otevřeme 21. kapitolu a v ní si přečteme 1. až 18. verš. Že na úvod budu hodně číst, snad mi to odpustíte. 2. kniha královská, 21. 1 až 18. Menaše se stal králem ve 12 letech a královal v Jeruzalémě 55 let. Jeho matka se jmenovala Chefcíba. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavil obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Bálovi a vstyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavil oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě. Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavil oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněm, věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzal ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vstyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: v tomto domě v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům. Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci, než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky. Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedli Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísa a po vytření se překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátel. Stanou se lupem a kořistí všech svých nepřátel, protože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi mě ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, až do dnes. Menaše prolil tolik nevinné krve, že ji naplnil Jeruzalém od okraje po okraj. Jakoby nebylo dost na tom, že svedli Judu k hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovi skutky, co všechno vykonal a jaký hřích spáchal, o tom se, jak známo, píše v kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal královat jeho syn Acha, jeho syn Amon. Tak a toto je člověk, kterého mi je z celé Bible nejvíce líto. Člověk, který prolil tolik nevinné krve. A mě je ho líto? Naštěstí, díky Pánu Bohu, není tohleto vše, co z Bible víme o tomto králi. Chtěl bych vás poprosit, abychom si otevřeli ještě jeden text. A to druhou letopisu, chcete-li tak Paralipomenon, ve 33. kapitole, a tam verš 1. až 20. Druhá letopisu, 33, 1 až 20. Kde se píše: Menaše se stal králem ve 12 letech a královal v Jeruzalémě 55 let. Páchal, co je v hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavil obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře Bálům a vztyčil ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavil oltáře v hospodinově chrámu, o kterém hospodin prohlásil: mé jméno bude v Jeruzalémě na věky. Na obou nádvořích hospodinova chrámu nastavil oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben Hinnom. Věštil, čaroval, kouzlil, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v božím chrámu, o kterém hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: v tomto chrámě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům. Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na ně hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho zajali, vrazili mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil hospodina, svého boha, o milost. Velice se pokořil před bohem svých otců a modlil se k němu, takže se hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu královat. Tak Menaše poznal, že jen hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu města Davidova západně od pramene Gichon podél potoka až ke vchodu do rybné brány a kolem Ofelu. Také ji ohodně zvýšil. Po všech opevněných městech v Judsku rozmístil vojenské velitele. Z hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavil na chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu, ať slouží hospodinu Bohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze hospodinu, svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve skutcích izraelských králů. Jeho modlitba, která pohnula hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavil obětní výšiny a vztyčil ašeřiny kůly a sochy, to vše je zapsáno ve slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal královat jeho syn Amon. Dáme si chvíli pauzu od čtení. Menaše. Ti, kteří jste vyrostli na Bibli Králické, ho budete znát jako Manasese. Já už jsem vyrostl přece jenom na překladu 21. století, takže budu používat jméno, tu podobu jména Menaše. Toto slovo ve výkladovém slovníku biblických jmen od Jana Hellera znamená z hebrejštiny působící zapomenutí. Nový biblický slovník slovo Manases překládá jako který dává zapomenout. Když se do toho textu podíváme, tak zjistíme, že těch prvních 9 veršů v Královské a v Letopisu je takřka identických. Detaily tam jsou jenom drobné. Jejich pokračování se ovšem už naprosto rozcházejí. Zatímco v knize Královské se nadále píše o dopadech jeho špatné vlády a o tom trestu, kniha letopisu popisuje jeho obrácení. Ta společná první část, těch prvních 9 veršů, popisuje tu příšernou vládu Menašema. Těžko by pisatel mohl popsat ještě hůř. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a na neštěstí to dělal důsledně. Ve 3. verši královské můžeme číst porovnání s nejbezbožnějším izraelským králem Achabem. A jestli nebyl nejbezbožnější, tak minimálně jeden z nejhorších králů severního království izraelského. Dal můžeme číst, že ty oltáře nebeským zástupům umístil přímo do chrámu a na jeho nádvoří. To byla pro Pána Boha obrovská urážka. V 6. verši můžeme číst opak, přesný opak toho, co Hospodin lidu přikázal v Deuteronomiu. Když si otevřeme knihu Deuteronomium v 18. kapitole, verše 9 až 12, tak tam se píše, až vejdeš do země, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů o něch národů, ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm, stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchu, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný. Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď celé oddan Hospodinu svému Bohu. A co můžeme číst u Menašema, co dělá? Dokonce provedl vlastního syna ohněm, věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím, vyvolával mrtvé. Přesně to všechno, co Pán Bůh izraelskému lidu zakázal. A řekl, že to dělali ty národy, které pro izraelský národ právě vyhnal. A kvůli těmto věcem je Hospodin vyhnal. A Menaše to dělá. A v 9. verši dojde až k vrcholu. Nejenže dělá to, co dělali ty národy předtím, ale v 9. verši je o něm dokonce řečeno, že dělá ještě horší věci. Že je ještě horší než ty národy, které Hospodin vyhladil před Izraelem. Vyhladil je kvůli tomu, co dělali, a oni jsou teďka ještě horší. Jak už jsem říkal, dále se ty knihy rozcházejí, takže budeme pokračovat dále v královské. Od 10. verše přichází soud. Hospodin vyřkne soud. To, že je Judsko v této době na úpadku, může potvrdit i absence nějakého proroka, kterého bychom z Bible znali jménem. Izajáš a Micháš skončili před koncem vlády krále Ezechiáše, kterého můžeme znát také jako Chyskiáše, který byl otcem Menašema. A Jeremiáš se Sofoniášem začali působit až za krále Jošiáše. Takže v tomhletom období panuje jakési hluché období, co se týče působení proroků, které bychom z Bible znali jménem. A ten důvod, proč žádného takového neznáme, je nejspíš v 16. verši, kde se píše, že Menaše dokonce prolíval nevinnou krev. Menaše byl krutovládce, diktátor. Je o něm psáno, že prolil tolik nevinné krve, že s tím naplnil hranice Jeruzaléma až po okraj. Podle křesťanské i židovské tradice měl během jeho vlády zemřít také prorok Izajáš. A mělo se to stát tak, že při pronásledování těchto proroků se měl schovat do dutého kmene, jenže tam ho našli a byl přeřezán pilou vejpůl. Tohle měl na svědomí král Menaše. Když bychom v Královské četli dál, tak zjistíme, že se situace Judska nakonec zlepší. Vládu poté převezme král Jošiáš a ten začne velké reformy. Judsko znovu najde tu cestu k Bohu. Jenomže kvůli tomu, co Menaše napáchal, ho už ani Jošiáš nedokáže zachránit. Přečtěme si druhou královskou ve 23. verši, jenom kousíček od textu s Menašem. A tam 26. a 27. verš. Druhá královská 23, 26 až 27. Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhodlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil, jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o něm jsem řekl, že tam bude zůstávat mé jméno. Navzdory tomu, že se izraelský národ vrátí k Pánu Bohu, a přiblíží se mu skutečně velmi, jestli Menaše můžeme považovat za nejhorší judského krále, Jošiáše možná za jednoho z nejlepších. Ale stejně to nepomůže. Pán Bůh neustoupil. Menaše kvůli tomu, co dělal, způsobil zánik Judska a zničení chrámu. Když bychom četli jenom knihu královskou, tak bychom na něm těžko mohli najít něco dobrého. Ale přesto se tak stalo. Pojďme pokračovat do knihy letopisu. Tam po 9. verši, kde je popsáno to, co v královské, se Menaše dostává do zajetí Asyřanů. Odvedou ho do Babylonu. A potom se odehrajou, alespoň pro mě, 4 překvapení. To první překvapení je to, že se tam Menaše začne modlit v zajetí. A tím překvapením nemusí být tolik, že se modlí, ale to, že se modlí k Bohu. Kde jsou všichni ti bohové, kterým svůj život zasvěcoval doposud? Jak to, že se nemodlí k ním? Jak to, že se obrací na Pána Boha? Na Boha, kterého urážel celý život? Neobrací se na bohy, kterým obětoval i své syny. Přátelé, někdy i my se modlíme k Bohu až tehdy, když jsme v nejhorší situaci. Ale nepředpokládám, že by někdo z nás měl se dostal tak hluboko, jako byl Menaše. Hloubka jeho hříchu musela být obrovská. Ale stejně se na Pána Boha dokázal obrátit. Možná by si někdo řekl, jak se vůbec opovažuje po tom, co Pánu Bohu udělal. Jak se vůbec opovažuje se na něho obracet, ho prosit o milost. Jak může? Nemá žádnou hrdost? A myslím si, že mnoho lidí takto přemýšlí po tom, co něco udělají. Já se nemůžu k Pánu Bohu obrátit po tom, co jsem udělal. Ať nám nic nebrání se na Pána Boha obracet. Pán Bůh za to bude vždycky rád. Druhé překvapení. Když přijmeme to, že se Menaše modlí, pořád by si asi většina z nás řekla, jo, že to nemyslí vážně, že je to jenom takové to poslední zoufalé volání. Řekli bychom si, že to Menaše nemyslí vážně. Naopak bychom se mu možná vysmáli. Jo, teď se obracíš na Boha. Jo. Jenomže ta modlitba nejenom, že je upřímná, ta modlitba je tak upřímná, že pohne Hospodina. Menaše se skutečně pokořil. Takže nejspíš litoval toho, co udělal. Uvědomil si, co všechno Pánu Bohu dělal. Jak ho zraňoval. Vším, co dělal. Třetí věc, která je pro mě v tomto příběhu překvapivá. Bůh mu dává ještě druhou šanci. Po tom všem, co Menaše udělal, Bůh ho nejenže mu odpustí, ale ještě mu dává druhou šanci. Ještě ho vrátí na pozici krále, ze které udělal tolik škody. Tolik. Z Spoustu z nás by si asi mohla myslet, že se pán Bůh zbláznil, že mu dává ještě druhou šanci. Dokážu si docela živě představit, jak Pánu Bohu říkám, to snad nemyslíš vážně, Pane Bože. Tady tenhle člověk, co ti tolik ublížil, prolil tolik nevinné krve a ty mu ještě dáš druhou šanci? Přece nejsi tak naivní. Zase se vrátí k tomu starému, bude ti ubližovat. Je to krásný příklad Boží milosti, která se zde projevuje v několika příkladech za mě. Protože když se podíváme na krále Menašema v kontextu všech judských a izraelských králů, Menaše vládl ze všech z nich nejdéle. 55 let. Můžeme předpokládat, že většina z těch 55 let byla ta doba, kdy Pána Boha urážel vším, co dělal. Přesto vládl tak dlouho. V knize Letopisů můžeme číst, že Pán Bůh k němu mnohokrát promlouval skrze proroky. A ten největší příklad té milosti, že mu tu vládu znovu vrátí, že mu odpustí a nechá ho znovu královat. Čtvrté a pro mě asi největší překvapení. Menaše se vrátí jako vyměněný. Menašeho obrácení je skutečné. Zahájí reformy. Vystavil vnější hradbu města Davidova, odstranil všechny bohy, sochy, oltáře, opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné oběti a oběti díků. Nařídil lidu, aby sloužil Hospodinu. To je pro mě velmi silné. A až v tomto bodu si člověk řekne, wow, tak on to myslel skutečně vážně. Pane Bože, ty jsi měl pravdu. To, že si mu tu šanci dal, se skutečně vyplatil. Nicméně, v 17. verši můžeme číst takový náznak, že nebylo všechno najednou hned dokonalé, samozřejmě. V 17. verši se píše, stále ovšem obětovali na posvátných návrších, i když pouze Hospodinu. Pán Bůh si nepřál, aby Izraelité obětovali na návrších, ale pouze v chrámu, jakmile byl postaven. Ellen Whiteová k tomu píše, jeho pokání přišlo příliš pozdě. Království, které bylo dlouhé roky vystaveno vlivu modlářství, se už nedalo pomoci. Už bylo pozdě. I když potom přišel Jošiáš, nenapravil to, už bylo pozdě. Ten trest, který vyřkl, ten soud, který vyřkl nad Judskem, Hospodin nakonec naplnil. Na začátku jsem řekl, že tady toho člověka je mi nejvíce líto. Nedokážu plně racionálně vysvětlit, proč, protože i mně to připadá trošku zvláštní. Ale alespoň se o to trošičku pokusím. Zkuste si představit, že jednoho dne ke sklonku vašeho života se vám otevřou oči a zjistíte, co všechno jste vlastně udělali. Kolik nevinné krve je na vašich rukách. Jak moc jste ublížili lidem, kteří se stali vašimi bratry, sestrami. Jak moc jste ublížili někomu, kdo se stal vaším Bohem, vaším nebeským Otcem. A teď to chcete všechno napravit. Menaše dělá, co může, ale už to nejde. Trvalo to moc dlouho a v páchání zla byl příliš důsledný. Musí čelit těm následkům. I já si pamatuju, že jsem někomu ublížil, něco řekl, už to nešlo vrátit a už to nikdy nebylo potom stejné. Tomu člověku jsem nějakým způsobem ublížil a náš vztah už nebyl potom takový, jaký byl předtím. Už se to nedalo vrátit. Ale rozhodně jsem to neměl tak špatné jako Menaše. Lidí jako Menaše není mnoho. Podle našich zkušeností je síla hříchu velká a zlí zlými taky zůstanou. I často kvůli svému okolí, které moc nemá rádo změny. Zkuste si představit nějakého mimobiblického diktátora. Diktátora, kterého známe z našich dějin, že by se najednou obrátil. Nevím, jak pro vás, ale pro mě je to velmi těžká představa. Ale také věříme Pánu Bohu. A tenhle příběh nás učí, že lidská srdce dokáže měnit. My tomu musíme věřit a modlit se za to. Modlit se i za lidi, u kterých se zdá neuvěřitelné, že by se mohli ještě někdy obrátit. Když bychom v královských a letopisů četli dál, tak zjistíme, že po králi Menašem vládl jeho syn Amon. Vládl 2 roky. Stejně jako Menaše, alespoň v té první části jeho vlády, dělal zlé věci a po 2 letech jej zabili jeho vlastní dvořané. Potom ty dvořany pobil judský lid a zvolil si za krále jeho syna Jošiáše. Jošiáše, který stál potom za obrovskou reformou a velkým návratem k Pánu Bohu. Následující část, o které budu mluvit, už je spekulativní a je to spíše mé přání. Takhle tomu věřím, že to tak bylo. Ale samozřejmě to tak být nemuselo. Jak to, že se Menaše nakonec obrátil? Možná ti proroci, které pronásledoval, se za něho stejně modlili. Proč lid dvořany, kteří zabili potom krále Amona, nakonec pobil? Možná i proto, že si pamatovali Menašemovi reformy, a možná to na ně mělo vliv. Jak to, že Izrael prožil za Jošiáše takové znovuzrození? Možná se za něj a za celý národ modlil někdo, kdo svými modlitbami dokázal pohnout Hospodina. Kdo dokázal být v modlitbách tak upřímný. Menaše. Teď jsem pouze spekuloval o přímluvných modlitbách. Nicméně, stejně tento příběh je i částečně o přímluvné modlitbě, protože my víme, že za Menašema se někdo modlil a máme tuto modlitbu v Bibli. Poprosil bych vás ještě, abyste si společně se mnou otevřeli poslední text. V 1. královské 8, 46 až 51. 1. královská 8, 46 až 51. Toto je modlitba a dlouhá modlitba, kterou se modlí král Šalamoun, kde mimo jiné říká: kdyby zhřešili proti tobě, vždyť není člověka, který by nehřešil, a ty by ses na ně rozhněval a vydali nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké. Kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili tě o milost v zemi svých věznitelů se slovy: zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zlé. A kdyby se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k tobě a modlili se k tobě směrem ke své zemi, kterou si dal jejich otcům, k městu, které si vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj jim milost u jejich věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví. Vyvedl si je z Egypta zprostřed té tavící pece. Tahle ta modlitba mi na to, co se stalo Menašemovi, docela sedí. Tenhle příběh nám ukazuje, že Boží milost je obrovská, když dokáže i takového hříšníka omilostnit, odpustit mu. A co je pro mě možná ještě více šokující, je, že i takového člověka Pán Bůh dokáže změnit. Dokáže jeho srdce změnit, obrátit. Věřme tomu i my, přátelé. A modleme se i za lidi, u kterých my sami možná nevěříme, že by se ještě mohli obrátit. Protože Pán Bůh to dokáže. Amen.